Počas vianočných sviatkov si s nami môžete zopakovať najpopulárnejšie či najhorúcejšie diely podcastu Dejiny. Takým je určite aj téma polostrova Krym a jeho dejin. I dnes je to mimoriadne horúci kúsok zeme medzi Azovským a Čiernym morom, ktorý hrá vo veľmocenských záujmoch Ruska prvoradú úlohu a je dnes súčasťou bojiska ukrajinského zápasu za nezávislosť a územnú celistvosť. Dejiny Krymu sú zároveň prehliadkou toho, ako dramaticky sa uberá historický vývoj na exponovanom mieste, kde sa stretávajú viaceré svety. Nie je preto prekvapením, že práve táto téma sa ocitla medzi najpočúvanejšími podcastami denníka SME za uplynulý rok. Počúvate Dejiny. Moje meno je Jaro Valent a o Krymskom polostrove som sa rozprával s Helenou Ulbrechtovou zo Slovanského ústavu Akadémie vied Českej republiky.
Potešte seba aj svojich blízkych novými knihami z vydavateľstva Petit Press. Futbalových nadšencov zaujme autobiografia Jana Ďuricu i kniha Králi slovenského futbalu. Špičkový tréner Šimon Klimčík v knihe Nere ukazuje, ako športovať zdravo a bez bolesti. Petra Vlhová a Marek Hamšík v knihách pre deti hovoria, ako sa z nich stali veľkí športoví hrdinovia. V ponuke nájdete aj lahvotku pre fanúšikov Formuly 1, rivali či príbehy slovenských oligarchov s kontroverznou minulosťou. Viac nájdete na stránke obchod.petitpress.sk.
Ja som polostrov Krym predstavil teda ako miesto, kde naozaj sa križovali kultúry, ale križovali sa aj v podstate svety alebo kultúrne okruhy, keď to takto nazvem, a takisto aj veľmocenské záujmy. Je toto ten klasický profil, historický profil polostrova Krym? Bolo to vždy miesto, kde sa jednoducho stretávali a na seba narážali aj tieto veľmocenské záujmy a s tým spojené samozrejme problémy?
Ano, určitě. Základní vlastnost Krymu, která předurčila vlastně spoustu z jeho následných dějin, je to, že vlastně leží mezi Evropou a Asií. To je vlastně úplně ten počáteční, řekla bych, problém. A vlastně jeho vůbec i geografická poloha vlastně u moře a úplně na výspě Evropy. Na samotném začátku se tady stýkala, aspoň pokud máme věřit, nebo pokud bereme tvrzení Herodotovo, že se tady vlastně stýkal antický svět s barbary. Jako on nazýval všechny ty národy, kmeny, které byly vlastně ne helénské, ne řecké. A tím to vlastně začalo. A Krym byl vlastně takovým transitním územím a až do vrcholného středověku tam vlastně nikdy nebyl jeden nějaký sjednocený státní útvar. Části později vlastně patřily k Římské říši, Ponské království bylo těsně předtím, to prohrálo vlastně s Římany. Po vlastně rozpadu Říma to byla část Byzance, ale to už jsme hodně daleko. A mezi tím vlastně ještě prostě se přes Krym procházeli Skýtové, ti bájní Taurové, kteří mu dali jméno, tedy pokud můžeme věřit Kymerové a další kmeny. A vlastně Krym je velice plodným zdrojem archeologie a takové té vlastně, řekněme, středověké historie. Velice zvláštním a specifickým fenoménem je město Chersonés, což už dneska teda je součást Sevastopolu vlastně, předměstí, není to ten Cherson, který později nechal založit Potěmkin, které vlastně vyloženě bylo takovým přístavem a městem ve službách všech těch okolních impérií nebo říší a vlastně tady ty kleště mezi vlastně Evropou a Asií a příslušnost původně k Byzanci měla za následek, když teď hodně zjednoduším a hodně přeskočím vlastně ty kleště ruské na jedné straně a na druhé straně osmanské. Tam odsud potom řekněme, že už se vyvíjely ty novější dějiny Krymu.
Keď sa pozrieme na tieto všetky charakteristiky Krymu, môžeme to možno zjednodušiť tým spôsobom, že Krym je aj istým spôsobom symbolickým miestom alebo symbolickou oblasťou v tom zmysle slova, že keď naozaj sa pozrieme na všetky tie mýty, či už antické alebo aj stredoveké, keď už začneme Ifigeniou z Tauridu a všetkými týmito gréckymi starými príbehmi a bájmi, ale povedzme aj tým slávnym krstom Vladimíra, prvého vlastne krsteného kniežaťa Kievskej Rusy, neskôr teda prehláseného za svätého v roku 988, údajne teda v Chersonese spomínanom, ale povedzme aj ďalšie a ďalšie udalosti, že teda nie je to len tým strategickým, geograficky dobre položeným miestom, ale aj tým symbolickým miestom pre neskoršiu legitimizáciu, či už nejakých územných alebo aj širších imperiálnych cieľov a plánov.
Určitě taky, co zmiňovali vlastně jak historici, tak kulturní historici, tak vlastně jeho klimatickou polohu. Že to je vlastně jako jižní skleník, taky se vyskytla taková charakteristika a stotožení s takovou tou orientální krásou jako tisíc a jedna noc Šehrezáda. A v tomto smyslu je taky strašně zajímavý výrok Neila Ashersona, což je skotský, myslím, historik, byzantolog taky mimo jiné, a ten ve své knize Černé moře vlastně říká, že Krym působil na okolní svět, jakoby naprosto, on tam používáš jako erotickou přitažlivostí, a že ho všichni se ho chtěli zmocnit. Ale že vlastně zem nelze podle Ashersona vlastnit, že to je vlastně naprostá legitimizace od samého počátku, že nicméně prostě to území takové je. No já jsem tam nikdy nebyla, obávám se, že už tam nikdy nedojedu, ale na mě vlastně zapůsobil prakticky po anexi v roce 2014 a já jsem od té doby vlastně se začala zabývat, začala jsem si dohledávat literaturu a začala jsem se zabývat i vlastně tou literární reflexí. Takže nějakým způsobem je to asi symbolické místo. Každý, kdo na Krymu byl, tady teď třeba mluvím za naši kolegyni vídeňskou Kerstin Jobstovou, vynikající historičku, která vlastně napsala fundamentální práce ke kulturní historii Krymu, tak pro ní vlastně Krym byl přesně tak, jako čímsi zvláštním, čímsi posvátným. A já bych řekla, že úplně racionální argumenty tady k tomu nedohledáme. Jo? Prostě Krym opravdu vlastně podle jiných mýtů, tam Odysseus se stoupil do podsvětí, zátoka Listrigonu a tak dále, a tak dále. Prostě těch mýtů, Ifigenie samozřejmě. A když zase trošinku přeskočím, tak Rusko po té první anexi v 18. století vlastně založilo takový úplně novodobý turismus a teď všichni ti intelektuálové, a ať už Rusové nebo z jiných zemí, tak všichni prostě hledali Ifigenin hrob a tak dále a tak dále. Místa, která tam vlastně asi nikdy nebyla nebo přinejmenším jsou nedohledatelná, ale ano, Krym má evidentně, a vlastně to vidíme i v literatuře třeba u Puškina, naprosto prostě nějakou fascinující prostě přitažlivost.
Dá sa povedať, alebo možno konštatovať, že vieme nájsť v ruskej kultúre, alebo konkrétne aj v literatúre, keď spomínate spomínaného Puškina, tam je tá jeho slavná poéma Bachčisarajská fontána. Poznáme asi z literatúry klasicky všetci sevastopolské poviedky od Leva Nikolajeviča Tolstého. Mohli by sme asi zrejme pokračovať. Je niečo prítomné v tom ruskom prostredí alebo v ruskej literatúre, niečo ako krymská stopa? A práve preto možno ten Krym je aj takto vnímaný ako mimoriadne dôležité a príťažlivé miesto?
No, samozřejmě taky. Rusové tomu říkají krymský text. Já se tomu trošinku bráním, tady tomuto názvu, ale pro Rusko samozřejmě Krym je jenom tím jižním prostředím, které vlastně vyvažuje to studené hlavní město Petrohrad. Víceméně mnohem více byl pro Rusy opravdu vždycky Krym teda tou strategií k Černému moři, ale vlastně oni měli pocit, že Rusko tedy, že je postaveno tedy na opozici východ-západ, ale najednou je tam i sever a jih. A že vlastně mají všechno. A byly dokonce takové koncepce, podle které vlastně měl být Krym druhou jižní vlastně stolicí po Petrohradu. Ale hrají tam roli vlastně ještě jedna důležitá věc, a to sice posedlost antikou. A tím vlastně v době kateřinské a možná i trošinku před ní, ale potom hlavně při ní, později už to nahradili ty pouhé geopolitické ambice, ale tehdy měli část ruských elit pocit, že pokud budou vlastnit Krym, budou tím blíž Evropě, protože si sáhnou na to antické dědictví a vlastně tím, jak pro ně byl Krym důležitý z hlediska boje proti Osmanům, takže by eventuálně tady mohli se ještě zasloužit v boji právě proti pohanům, což byli teda Osmani. Později bohužel to schytali v vozovkách krymští Tataři, hlavně už jenom, protože ten velký plán nevyšel. Ale to jsou asi ty základní, ano, krásný jich, tedy ten pseudomýtos křtu svatého Vladimíra plus severní, opozice severních a další možné mocenské centrum.
Vy ste trošku naznačili práve ten imperiálny alebo imperialistický rozmer príslušnosti alebo teda anexie Krymu k ruskému impériu, keď teda konkrétne spomenieme dátum rok 1783 a prvá anexia Krymu. V podstate, keď som si aj študoval práve toto historické obdobie, tak práve v tých plánoch, ďalších dobyvateľských plánoch Kataríny II, dá sa charakterizovať ten Krym alebo tá anexia len akýsi nástupný krok alebo medzikrok k omnoho odvážnejším plánom na v podstate obnovu Byzantskej ríše alebo založenie novobyzantskej, novogréckej alebo akokoľvek nazveme ríše, teda v rámci boja islamu. Bol za tým omnoho ambicioznejší plán a Krym v podstatě byl iba prostředkem.
Ano, určitě, přesně jste to řekl. Kateřina se svým favoritem Potěmkinem vlastně vymyslela takzvaný řecký projekt nebo řecký plán. A bylo to přesně tak. Prvním krokem bylo tedy získání Krymu, o který už usilovalo Rusko, tedy velmi cíleně, řekněme minimálně 50 let před nástupem Kateřiny. A opravdu Kateřina si vysněla, že vznikne novořecká říše. Už měla vyhlédnutého tedy nového cara, což byl její vnuk Konstantin Pavlovič, který vlastně už v některých textech, třeba v Děržavinově ódě na dobytí Krymu, už je tam vlastně jmenován jako ten nový car, který dosedne na trůn. Takže ano, romanovská sekundogenitura vlastně na trůně byla, tedy doufala v zánik osmanské říše, kterou tady Rusko nejlépe zase bez boje porazí. Opravdu tam Děržavin to tam krásně popisuje, jak ty jenom je uvidí prostě Osmani, tak se otočí a sami se zlikvidují, když to trošinku přeženu. Samozřejmě zjistilo se, že tohle to byl přesně jenom takový první krok a ty další kroky se nekonaly, tím spíš, že Kateřinin syn Pavel teda opravdu maminku neměl rád a vlastně tu krymskou politiku ve smyslu státní sebereprezentace zastavil na nějakou dobu, nebo zastavil, pak se našli až další, kteří v tom pokračovali. No ale ty naděje na poražení vlastně Turecka, ty máme ještě na konci, myslím, že ještě na začátku 20. století se Rusové úplně této myšlenky nevzdávali, ale nepodařilo se. Takže ano, byla to náhrada.
Ono konec koncov, myslím, že vlastně plán na dobytie Konštantinopola v podstatě boli aj súčasťou tých plánov, vojnových plánov Ruska v prvej svetovej vojne. Myslím, že táto záležitosť ich nikdy neopúšťala, ale dá sa povedať, že z tohto dôvodu ten Krym bol v podstate ako akýmsi náhradným riešením pre nenaplnené ambície ruského impéria.
No, svým způsobem ano, ale hlavně já si myslím, že Rusko se v těch následných, řekněme ještě 100 letech po připojení, zaměřilo hlavně na jeho teda kolonizaci, ve smyslu, kdy teda ono mělo pocit, že ho poevropšťuje a že vlastně sice ze začátku velmi jako nenápadně, Kateřina byla ještě velmi tolerantní teda k islámskému vyznání krymských Tatarů, což už dál teda potom bylo o něco problematičtější. No ale vlastně, krásně to řekl Maximilián Vološin, básník symbolistický, že vlastně byl Krym přetvářen podle újezdních vzorů Ruska a vznikaly tam hotely ve stylu carských paláců a tak podobně. A vlastně stalo se z toho především rekreační doména, carské paláce, carské vily. Samozřejmě se taky trošinku obchodovalo teda s majetky některý s těmi vinicemi, jo, jak si kdo mohl zakoupit nebo nemohl zakoupit statek. No a už vlastně od toho konce 18. počátku 19. století probíhalo taky třeba vystěhovávání krymských Tatarů. Jo, takže začali Rusové vlastně s tím územím zacházet jako tady se svým. Na druhé straně teda zakládali lázně, jak jsem říkala, byl to zdroj turismu a vlastně to krymsko-tatarské etnikum, které teda ještě vedle dalších jiných tam žilo, ale ono bylo bráno za takové to hlavní domácí obyvatelstvo, tak to bylo zdrojem takové spíš romantické aureoly a vlastně typický to, co má site orientalismus, prostě když viděli ženu zahalenou v roušce, tak prostě za ní málem utíkali a měli to prostě za něco, co vlastně jak se z té domácí kultury neznali. Takže v tom smyslu se tam Rusové vlastně cítili jako nositelé evropské kultury, ale vlastně skutečné represe proti tedy obyvatelstvu Krymu, tak ty zahájil skutečně až Stalin, nejenom teda hladomory, ale vlastně potom v roce 1944 začala genocida krymských Tatarů a dnešní režim ji tedy později převzal.
Dá se možno prirovnať ten vzťah ruského impéria k tomu miestnemu obyvateľstvu krymských Tatárov a práve k tomu koloniálnemu vzťahu, keby sme to možno prirovnali iným koloniálnym veľmociam, ako bola Veľká Británia, Francúzsko, k tomu domorodému kolonizovanému územiu a tomu domorodému obyvateľstvu, že sa možno podobne pozerali na krymských Tatárov ako na to menej cenné, nevyspelé, barbarské obyvateľstvo a vlastne to práve tá anexia, ruská anexia v tomto prípade mala priniesť akúsi civilizačnú misiu. Bolo to zhruba opäť v takomto modeli, tá kolonizácia takto vyzerala?
Určite veľmi podobne. Zase k tomu má vynikající knihu Kristiny Obstová, sa jmenuje Perla impéria. Je to kniha psaná v němčině, ktorá velice podrobne vlastne tie akulturační procesy popisuje. A ona teda byla, myslím, jedna z prvních, ne-li první, která jasně řekla, ano, Krym byl ruskou kolonií. Tam oni opravdu skutečně koloniální politiku provozovali. Ano, krymští Tataři, sice jak říkám, za začátku opatrně, ale byli považováni za méně cenný národ a admirál Mordvinov, který byl teda jinak velmi takovým, jakoby patřil k velice pokrokovým teda a myslím, že částečně i kritikům cara, tak ten třeba prostě napsal spisek o vlastně líných krymských Tatarech a o to, jak je přesídlit, vysídlit někam ven. Takže ano, rozhodně teda nevystupovali třeba i v té literatuře jako nějaký progresivní prvek, spíše stále vidíme, jak stále více a více ustupovali do pozadí. No a vlastně, když bych přišla k tomu úplně prvnímu, k tomu klasicistnímu modelu dějin, tak tam vlastně bylo bráno to období krymského chanátu jako úpadek a jako něco, co ti Rusové musí znovu probudit k životu, řečeno teda s tou imperiální šifrou Ramši Hama, kdy vlastně Krym podle nich spál, všechno bylo zničeno, dokonce v jedné poémě taky v Chersonidě Semiona Bobrova máme, že tedy v tom období krymských Tatarů najednou přestali plodit stromy, ovoce nedávalo šťávu, čili to byly všechno vlastně takové do té kultury a literatury dostávající se šifry toho, jak byli považováni krymští Tataři vlastně za méněcenné obyvatelstvo a teď vlastně jak Rusové tedy všechno povznesou, což částečně, já neříkám pochopitelně, pracovali teda jinou technikou, měli jiné v uvozovkách civilizační možnosti, nicméně pro tu původní krymsko-tatarskou kulturu to znamenalo konec. A to ještě vlastně jsem nezmínila to, že vlastně jakkoliv zpočátku v tom středověku krymští Tataři byli schopni vpadnout až do Týla, do centra, třeba poničit Moskvu, tak od 17. století se to naprosto obrací a naopak Rusové vedou výboje do chanátu, měli už mnohem lepší armádu, měli lepší techniku a vlastně už krymští Tataři se pouze bránili. Ten Bachčisarajský palác, který jste zmínil, ten byl takhle jednou právě pobořen a už nebyl nikdy dostavěn a schořeli v něm veškeré doklady krymsko-tatarského písemnictví. Yaşım düştü ben bu yerde yaşalmadım yaşlığıma Keď sa pozrieme možno na ten jeden z ďalších naratívov, ktorý sa často v súvislosti s Krymom objavuje, tak to je vlastne Krym ako miesto, odkiaľ sa šíri do Ruska alebo do prostredia neskoršieho Ruska aj či už Kievskej Rusy a následne Moskovskej Rusy samotné kresťanstvo a pravoslávie. Do akej miery je práve tento motív alebo tento naratív a táto symbolika silná aj pri tom, pri tej spätnej argumentácii, že Krym patrí Rusku, keď by sme citovali kremelskú propagandu. Do akej miery je vlastne tento naratív a táto symbolika naďalej prítomná? No, obávám se, že přítomná nadále je, i když v té dnešní době já si myslím, že tím hlavním opravdu, co hnalo Putina a vlastně Rusy získat zpátky Krym, byl prostě pokus, jestli to vyjde, jestli je to možné, a začalo se právě na Krymu. Ale ta symbolika křesťanská byla přítomná zase od dob Kateřiny, trošinku přední. Já teda musím připomenout, že skutečně na Krymu byly veškeré, vlastně byla zastoupena veškerá náboženská vyznání, takže myslím, jestli si dobře pamatuju, tak už od 3. století tam byla velmi silná už křesťanská komunita, ale ta neměla nic společného s Ruskem. Jo, takže tam vlastně to prostě křesťanství tam existovalo. A vlastně ten narrativ křtu svatého Vladimíra, myslím si, že ani nebyl tolik ještě pěstován za Kateřiny. Tam vlastně se spíše pěstoval ten narrativ tedy těch prvních knížat, kteří mimo jiné založili knížectví Tmutorokaň, což o něm moc nevíme, ono bylo později vyvráceno Polovci. Bylo to vlastně takové transitní území k výbojům na Kavkaz. Nicméně a rozkládlo se na části Krymu, na části dnešní Ukrajiny a poměrně brzy, jak říkám, zaniklo. Ale vlastně existují z něho, tuším, takové zápisy písemnictví na Tmutorokaňský kámen. Kámen se to jmenuje. A to je do dneška opravdu bráno. Ano, tadyhle jsme měli knížectví, ergo Krym je náš, ačkoliv to s Krymem jako takovým nemělo až tolik společného. Ale vlastně křest svatého Vladimíra se začal více připomínat až od poloviny 19. století. Tam vlastně zhruba to byl ten v podstatě i období Krymské války, kdy se začaly pěstovat vlastně další ty dnešní, řekněme, ruské národní až nacionalistické narrativy. A tehdy vlastně byl vyzvednut, který my víme, že vlastně nevíme, kde byl Vladimír nakonec pokřtěn, ale začalo to hrát velice významnou roli. A stejně tak třeba tehdy bylo rozšířeno tvrzení, a já myslím, že v Rusku je rozšířeno do dneška, že Konstantin a Metoděj při své misi, tuším k Chazarům, našli ruská písmena, ruské bukvy. Oni vlastně dneska historici přišli na to, že to byla syrská písmena, syrské buky, ale bez dalšího se říkalo, ano, našli azbuku, ergo byli tam Rusové, ačkoliv nic takového samozřejmě nikde není doloženo, ani nic podobného, ale Kateřina pěstovala vlastně i ten sarmatský mýtus a mýtus sarmatské je vlastně další z krymských mýtů, který jde snad až do Maďarska, jak zjistila Kerstin Obstová, do dnešního Maďarska. Ale tam vlastně se Kateřina snažila dokázat, že Skytové a ty kmeny, které tam a Amazonky, že vlastně byly jakoby praslovanské a že vlastně byly velice takové jako Kateřina, takže Amazonky pro ní byly důležité, takže vlastně se snažila jakoby ukázat, že už tehdejší kmeny byly bojovné a obhajovaly své území, ergo tedy i Rusové svojich potomky. Takže takové potemkinské historie.
Ja sa teraz veľmi v čase prenesiem, ale samozrejme opäť jeden z tých ďalších narratívov sa už týka konkrétne teda 20. storočia a ešte konkrétnejšie roku 1954 a opäť tu teda vyvstáva ďalší narratív, ktorý teda operuje s tým takým tým termínom darovanie Krymu Ukrajine a samozrejme toto takzvané darovanie je spojené s menom Nikita Chruščova, kedy vlastne Nikita Chruščov v tomto období vlastne rozhodol, že Ukrajina v podstate prechádza pod Ukrajinskú sovietskú socialistickú republiku, čo v podstate v tom období v rámci Sovietskeho zväzu nebol nejaký zásadný možno krok, ale pri tom následnom rozpade Sovietskeho zväzu už samozrejme pre Rusov toto, alebo množstvom Rusov toto bolo vnímané ako určitá nespravodlivosť. Je to opäť vec a narratív, s ktorou operuje aj tá súčasná putinovská propaganda a využívajú aj vlastne pri argumentácii a obhajobe anexie Krymu v roku 2014?
Ano, samozřejmě. Já myslím, že poprvé tady ten názor na tu neoprávněnost převodu Krymu zazněl v roce 1992, čili už za Jelcina vlastně. Tam už začaly být připravovány kroky k postupnému návratu, případně ke znovu obnovení Sovětského svazu, kde ten Krym zase byl nějakým prvním. Kateřina se snažila dobít Osmanskou říši a vlastně Rusko se snažilo znovu získat Sovětský svaz. Takže ten Krym asi od toho se mělo zase začít, sice teďka, jako řekněme, z druhé strany, ale znovu tam tu roli hrál. Vlastně o těch důvodech, proč to Chruščov udělal, oni byli ryze administrativní, ale historici, pokud se nescela shodli, jeden argument je lepší řízení Černomorské flotily, vlastně z Kyjeva, další argument je získat vlastně více Ukrajinců pro obnovu a pro vlastně jakoby kolonizovat kolonizovat Krym nebo tady tyto oblasti, ale byl to ryze administrativní vlastně úkon, to je, jakou roli hrálo to, že byl Nikita Chruščov sám Ukrajincem, nevím, nedohledala jsem, možná, ale myslím, že to není nikde doložitelné. A je pravda, že Rusové to vnímali jako nespravedlnost a jako měli pocit, že Ukrajinci s Krymem nemají nic společného. Nicméně opravdu v době toho Sovětského svazu to tolik nevadilo, protože dostupný byl, i když možná ne úplně teda tak jako předtím. Nicméně pořád se tam jezdilo na rekreaci, pořád to bylo oblíbené místo. No a vlastně zajímavé je, že i po vlastně přechodu nebo tedy po rozpadu Sovětského svazu ti Rusové tam jezdili pořád, jo, pořád se rekreovali, začala tam vznikat dokonce vydavatelství Ruské noviny, více ruských knih bylo vydáváno, ruskojazyčných, a spousta z nich vlastně těch novin tady měla za úkol jediné vysvětlovat, že je Krym ruský, proč je ruský a že se musí vrátit zpátky, byť vlastně ty názory původně zaznívaly velmi ojediněle, ale potom já myslím, že kolem roku 2006 a od té doby vlastně už začínají zaznívat stále častěji, že se Krym možná znovu vrátí do Ruska.
No a keď si vezmeme opäť do porovnania rok 1783 a rok 2014, častokrát to historici alebo aj politológovia nazývajú prvá anexia Krymu a druhá anexia Krymu. A vieme tieto dve udalosti porovnať a vieme tam nájsť určité zhodné znaky a spôsoby anexie? Dá sa povedať, že tá veľmocenská politika Katarininho Ruska a súčasného Putinovho Ruska sa v tých hrubých rysoch v podstate zhodují.
Určitě. Já dokonce říkám, že ta druhá anexe byla tím remakem té první anexe, ale to, co vlastně tam mělo nějaké, řekněme, opodstatnění, aspoň teda v nějakém tom kontextu evropské politiky, a tam, kde vlastně byla přítomna snaha i to území skutečně popsat a nějak poznat, protože Rusové, pro ně to byla tabula rasa, oni vlastně nevěděli nic, takže vlastně zvali jak zahraniční cestovatele, geografy, palace a tak dále, tak vlastně vlastní Rusové později ten Krym popisovali, ale tady vlastně naraz už to byla jenom touha jako vrátit zpátky kolo dějin. Takže tam, kde vlastně byly celé ty performance, jak to někdo i nazval, ta slavná taurická cesta Kateřiny Veliké, kde vlastně, které se účastnili nejenom Potěmkin s vesnicemi, ale účastnili se i vlastně i evropští monarchové a dělala se tam politika proti teda turecké říši a bylo to teda jakási velká světová událost, tak teď vlastně něco podobného prakticky bylo snad jedně připojování Krymu k ruské energetické síti a hlavně teda potom ten slavný Kerčský most, který teď je teda částečně poškozený v důsledku válečných operací, ale vlastně ten byl takovým jakýmsi triumfálním, vlastně to byla taky jízda, jak Putin vlastně přijížděl, ale bylo to takové už jenom vlastně demonstrace moci, demonstrace techniky, technické vlastně nadřazenosti. A tak, jak vlastně od těch 90. let zaznívalo vlastně z půdy Dumy a vlastně Kremlu, že tady Ukrajina vlastně nemá právo na Krym, nemá právo na Donbas a tak dále, tak to teď bylo vlastně realizováno takovým jako, řekněme, mocenským aktem. A stejně tak, když srovnáváme literaturu období Kateřinského a tady tohoto Putinovského, tak tam je nesmírný rozdíl, zatímco vlastně Kateřina byla vychvalována za to mírové, za to, že vlastně teda byla ušetřena krev těch vojáků, tak tady vlastně jedna, která, když v obou případech se stahovala vojska ke Krymu i tehdy, tak vlastně tady se jednoznačně zdůrazňuje vlastně ozbrojený charakter, okamžitě následovala válka na Donbase, okamžitě vlastně militarizace, válečná agrese. V některých těch básnických textech současných nebo z toho roku 14 vlastně zaznívají výhrušky nejen tedy Ukrajincům, ale celému světu, když nebude poslouchat Rusko, co se stane, my to dnes vidíme vlastně. Takže tady všechno to, co nějak se v kontextu té politiky 18. století dá pochopit, protože konec konců teda v té době musím říct, že Rusové nebyli jediní, kteří měli kolonie pochopitelně, Kavkaz je další příklad, komu jsme se už nedostali kolonii, ke kterému vlastně přistupovali úplně jinak a mnohem více jako k cizímu území. A do jisté míry všechny, nebo ne do jisté míry, ale ty boje tam potom byly mnohem tvrdší, celé ty války a celé to přijetí nebo nepřijetí, je to do dneška. Tak vlastně v dnešní době už se to nedá ani pochopit, ani ospravedlnit vůbec ničím a to, co vlastně okamžitě následovalo s krymskými Tatary, persekuce, pronásledování, jejich opětný exil, to je něco, co si myslím, že teda v evropské politice obdoby nemá.
Krym je to naše obše dostojení i vážnější faktor stabilnosti v regionu. И эта стратегическая территория должна находиться под сильным, устойчивым суверенитетом, который по факту может быть только российским сегодня.
Keď to možno opäť dám do určitej paralely, opäť sa aj opakuje tá rola Krymu ako určitého nástupného územia pre ďalšiu expanziu Ruska. V tom prvom prípade to bolo nástupné územie ako keby pre ďalšiu expanziu, zamýšľanú expanziu Ruska smerom k Bosporu a ku Konštantinopolu a smerom na Balkán. V tomto prípade sa to ukazuje, že to bolo nástupné územie pre inváziu na Ukrajinu. Opakuje sa to opäť, že jednoducho tá história jednoducho už nám dáva možno signály, alebo dávala nám signály o mnoho skôr, že takto to môže dopadnúť.
No, já si myslím, že ano, protože už jenom teda vlastně, když jsme si uvědomili, nebo když já jsem slyšela, že vlastně po zahájení agrese před rokem 24. února, že vlastně některé ty balistické rakety byly tehdy odpalovány z Krymu. Já jsem si říkala, no jasně, tak prostě to je zjevné určitě. Já si myslím, že Krym, protože byl představován vždycky jako ruské posvátné území, ačkoliv teda k tomu nebyly vlastně žádné větší doklady, tak to by si vlastně mohl téměř kdokoliv dělat z těch Řekové a tak dále nároky na toto území, krom toho, že teda od roku 1783 byl součástí Ruska samozřejmě, později tedy Ukrajiny, tak vlastně žádné doklady k tomu, že by byl ruský nemáme, ale tady prostě bylo to něco, kde bylo možno jaksi hrát na city v uvozovkách, řeknu, a velmi dobře se to dalo právě v té propagandě zúročit. Podívejte se, jsou tam ruskojazyční obyvatelé, na Donbase samozřejmě taky, vím, že ruštinu používali Ukrajinci zcela běžně a neměli s tím vůbec žádný problém, čili ten argument ochrany ruskojazyčného obyvatelstva tady podle mě zcela vlastně není na místě minimálně. A já si osobně myslím, že počítali Rusové s tím, že tak, jak vlastně lehce získali Krym, tak se jim lehce podaří získat i Ukrajinu a že to bude vlastně první krok na cestě k obnově Sovětského svazu.
Na záver, keď sa spýtam a vzhľadom na tú súčasnú situáciu, ktorú dennodenne sledujeme, Krym sa automaticky, keďže nastal konflikt na Ukrajine a ruská invázia na Ukrajine, opäť dostáva do centra pozornosti. Očakáva sa, povedzme, ukrajinská ofenzíva aj smerom na Krym. Je možné si predstaviť po tom všetkom, čo sme si povedali o tej symbolike a o tej pozícii Krymu v ruskom, či už politickom, alebo aj historickom, či kvázi historickom, historickom vedomí. Je možné si predstaviť, že by sa ruská politická elita vzdala Krymu za akýchkoľvek podmienok? Alebo je to jednoducho tak nepredstaviteľná vec, že aj ten konflikt, žiaľ Bohu, možno tomu bude zodpovedať?
No, presne túhle otázku včera my sme měli besedu v knihovně Václava Havla v Praze a presne touhle otázkou sme končili. No, ruské elity sa Krymu nevzdají. Já se po té myšlenky na Krym, oni se nevzdají ani myšlenky na Donbas a ani myšlenky na Ukrajinu. Takže vlastně jak bude celý ten konflikt nadále eskalovat, jakou roli vlastně v něm bude hrát Evropa, případně teda USA, to já si vůbec netroufám predikovat. Za mě tedy měli bychom dělat všechno pro to, aby vlastně byla ta agrese zastavena, účinně zastavena, aby se už nemohla opakovat vůči žádnému jinému státu, ale jako nezávidím těm politikům, kteří by tohle, nebo kteří tohle budou řešit, protože to bude strašně odpovědná pozice a cokoliv udělají, tak jim jednou bude vyčteno. Takže jenom bych si přála prostě, aby to dopadlo co nejlépe pro Ukrajinu, ale i pro nás, pro všechny a aby opravdu něco podobného, protože já se s ukrajinskými uprchlícemi stýkám téměř denně. A ty příběhy znám a pro nás, kteří jsme válku nezažili a mysleli si, že ji nikdy nezažijeme a že to je něco, co je někde, co se nás netýká, tak se nás týká. Takže bych si opravdu velice přála, aby, a držím palce teda Evropě a světu, aby si vlastně nejenom teda s ukončením toho konfliktu, ale i s tím, co bude následovat, uměla dobře poradit a aby to pro nás i pro příští generace dopadlo dobře. Tak to si moc přeju.
No a my si samozrejme prajeme o mnoho pokojnejšie časy pre celú Ukrajinu i pre Krym samotný. Veríme teda, že možno pri tej ďalšej diskusii sa už budeme možno rozprávať v inom šťastnejšom kontexte. Za ale taký ponor do histórie Krymu môžem teda poďakovať dnešnej hostke pani Helene Ulbrechtovej. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a historickej revue. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk/dejiny alebo historickarevue.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak mi chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka SME na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent@petitpress.sk. Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič.
Potešte seba aj svojich blízkych novými knihami z vydavateľstva Petit Press. Futbalových nadšencov zaujme autobiografia Jana Ďuricu i kniha Králi slovenského futbalu. Špičkový tréner Šimon Klimčík v knihe Nere ukazuje, ako športovať zdravo a bez bolesti. Petra Vlhová a Marek Hamšík v knihách pre deti hovoria, ako sa z nich stali veľkí športoví hrdinovia. V ponuke nájdete aj lahvotku pre fanúšikov Formuly 1, rivali či príbehy slovenských oligarchov s kontroverznou minulosťou. Viac nájdete na stránke obchod.petitpress.sk.